Human sa ilang panihapon si Jesus kauban sa iyang mga tinudluan, miadto sa usa ka dapit nga kanunay niyang ginaadtoan alang sa mga pag-ampo. Samtang siya nag-ampo, siya miingon, "Amahan, kung mahimo, kuha akining kasakit nga niya kanako, apan ang imong pagbuot maoy matuman." Ug sakalit, miabot ang daghang mga tao nga gipanguluhan ni Judas Iscariote alang sa pagdakop kaniya. Ug si Jesus miingon, "Tulisan ba di ay ko nganong inyo akong pagadakpon? Apan karon ang inyong panahon nga ang gahom sa kangit-ngit magdumala." Ug ila siyang gidakop, gibunalan ug giyaga-yagaan. Ug ilang gidalang ngadto sa mga magtutudlo sa balaod. Ug sila nangutan na kaniya, "Ikaw ba ang anak sa Dios?" Ug si Jesus mitubag, "Oo, ako." Kay wala sila'y katungod sa pagpatay kaniya, busa ilang gidalang ngadto sa gobernador. Sa dihang nakita sa gobernador nga inosente ug walay sala kining tawhana, ug gusto niya kining buhian na. Apan ang mga magtutudlo sa balaod uban sa mga tao, sila namugo sa pagsinggit, "Patsya siya, patsya siya, patsya siya." Ug ang gobernador mitugot nga patyon si Jesus.